Isithombe sesishiyagalombili. UJosefa etilongweni. UJehova ngaso sonke isikhathi wayenaye uJosefa nasetilongweni. Ngokushesha uJosefa waba ngumlindi weziboshwa etilongweni. Izisebenzi zenkosi esasibhaka nasithela iwayini nazo zaboshwa. Ngobunye ubusuku bobabili baba namaphupho. Kodwa abacabanga ukuthi kwakungekho noyedwa oyengabachazela lamaphupho. UJosefa wathi kubo, kuyimithetho kaNkulunkulu yini ukutolika? Ngitsheleni amaphupho enu. Ngakho-ke izisebenzi zamtshela uJosefa. Ephupheni lami kwakukhona umvini wewayini phambi kwami. Emvinini kwakukhona amagatsha amathathu. Ngathatha izithelo zomvini, ngazikhamela endebeni yenkosi ngayinika. UJosefa wathi, naki ukuchaza kwayo. Ezinsukwini ezintathu, inkosi izokukhulula nibuyisele emsebenzini yenu. Nomphathizinkwa watshela uJosefa iphupho lakhe, kodwa elakhe lathi ezinsukwini ezintathu uza kubulawa. Izisebenzi zakhululwa njengokuchaza kwamaphupho kuJosefa. Nombhakizinkwa wabulawa, kodwa uJosefa wasala etulungweni iminyaka emibili.